Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda O'zbekistonda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi virtual qabulxona ochdi. Andijonda qor qiz rolini o'ynagan yigit kaltaklandi, kuch ishlatar tuzilmalari voqeadan bexabarligini bildirdi.
Yechma ustingdagi.
2 minutda telegramda o'sha mashg'ulotlar. Yechilam kelin jo'nagini ya.
O'zbekiston Markaziy banki omonatlar xavfsizligi uchun mijozlarning barmoq izlarini yig'moqchi.
O'sha mijozlar omonatlar qabul qilinayotganda ulardan o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan barmoq izlari ham qabul qilinayotgan ekan.
Turkiya matbuoti xavfsizlik kuchlari tungi klubga hujum qilishda gumon qilinayotgan qirg'izistonlikning xotinini so'roq qilmoqda deb yozdi. Mashhur Yulduzlar jangi filmida o'ynagan o'zbek aktyori Rashid Shahadat qanday qilib Hollywoodga borib qolgani haqida intervyu berdi.
30 ta kishini tanlashdi. Endi shunaqangi bir grim qilishdiki, shu aka-ukadek bo'lib qoldik. Ko'zim yashil. Shuning uchun tanlandim menimcha.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
3-yanvar yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. AQShning o'nlab yetakchi olimlari saylangan prezident Donald Trampni Eron bilan erishilgan yadroviy dasturni cheklash shartnomasini amalda saqlab qolishga chaqirdi. Olimlarga ko'ra, mazkur shartnoma Eronning yadroviy qurol yaratish dasturiga qarshi qaratilgan ishonchli omildir. 2015-yilda dunyoning yetakchi davlatlari hamda Eron o'rtasida imzolangan yadroviy dastur shartnomasiga asosan Tehron yadroviy dasturni sezilarli darajada cheklaydi va buning evaziga G'arb Eronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qiladi. Prezidentlik saylovi oldidan Donald Tramp Eron bilan imzolangan shartnomani bekor qilish uning prezident sifatida qiladigan birinchi galdagi ishi bo'lishini aytgan edi. Olimlarning Trampga yo'llagan maktubi mashhur fizik, dunyodagi eng birinchi vodorod bombasi yaratuvchilaridan biri Richard Garvin tashabbusi bilan yozildi. Maktubga 37 olim imzo qo'ygan. Braziliya junglilaridagi Manaus shahrida joylashgan qamoqxonada mahbuslar ko'targan isyon chog'ida kamida 60 odam halok bo'ldi. Braziliya maxsus xizmatlarining bildirishicha, isyon 1-yanvar kuni bo'lib o'tgan. Maxsus xizmatlar halok bo'lgan mahbuslar soni ko'payishi mumkinligini aytmoqda. Maxsus xizmatlarga ko'ra, isyon narkotik savdosini nazorat qiluvchi raqobatchi jinoiy guruhlar o'rtasidagi kelishmovchiliklardan kelib chiqqan. Braziliya qamoqda saqlanayotgan odamlar soni bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinni egallaydi. Suriyadagi qurollangan isyonchi guruhlar 2-yanvar kuni mamlakatda tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralarga qo'shilish jarayoni muzlatilganini bildirdi. Bunga Turkiya va Rossiya aralashuvi bilan 4 kun avval Suriyada amalga kirgan o'q otishni to'xtatish kelishimi hukumat qo'shinlari tomonidan bir necha marta buzilgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Hukumat kuchlari 2-yanvar kuni Damashq va Halab atrofida hujumlarni kuchaytirgan edi. Isyonchilar Rossiya Suriya hukumati va uning ittifoqchilarini sulh bitimi talablariga amal qilishga majbur eta olishiga ishonmasliklarini bildirganlar. O'zbekiston hukumati Istanbuldagi tungi klubga hujum uyushtirganlar o'zbekistonlik bo'lgani to'g'risida Turkiya rasmiylaridan rasmiy ma'lumot olinmaganini ma'lum qildi. Bu haqda huquq-tartibot tuzilmalaridagi manbalarga tayangan holda 2-yanvar kuni Novosti agentligiga xabar berdi. Avvalroq CNN Turk telekanali politsiyaga tayangan holda Istanbuldagi tungi klubga Islomiy davlat guruhiga aloqador bo'lgan O'zbekiston yoki Qirg'iziston vatandoshi hujum qilganlikda gumonlanayotgani to'g'risida xabar tarqatgan edi. 1-yanvar kuni tungi soat 1lar atrofida qurolli shaxs Istanbulning O'rtako mintaqasida joylashgan Reyna nomli klubga kirgan va yangi yilni qutlashga to'plangan odamlarga qarata avtomatdan o't ochgan. Hujumda 39 kishi halok bo'lgan va 69 kishi jarohat olgan. Rasmiylarga ko'ra, halok bo'lganlardan 44 nafari xorij davlat vatandoshidir. Shavkat Mirziyoyev Rajab Toyyib Erdo'g'onga hamdardlik bildirgan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onga va qardosh turk xalqiga Istanbul shahrida sodir etilgan mudhish terrorchilik oqibatida ko'plab insonlarning halok bo'lganligi munosabati bilan ta'ziya izhor etadi, deyiladi xabarda. Davlatimiz rahbari o'z maktubida qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik tuyg'ularini yetkazib qo'yishni so'radi. Jarohat olganlarga qisqa muddatda sog'ayib ketishlarini tiladi, deyiladi xabarda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi.
Jazo ijro etish bosh boshqarmasi rahbariga yuborilgan har qanday taklif, ariza va shikoyat rasmiy deb tan olinishi virtual qabulxonaning guin.mvd.uz saytida yozilgan. Faqat rus tilida amal qilayotgan virtual qabulxonaga shikoyat qiluvchi jismoniy va yuridik shaxslar ism familiyasi, yashash joyi va murojaat matnini to'liq yozishi shart. Murojaatda tuhmat, haqorat qilish va yolg'on chaqimchilik taqiqlanadi. Shuningdek, yuridik va jismoniy shaxslar murojaatida yangi dalil, isbot va holatlar keltirilmagan, aynan shu murojaatga avval bir necha marta javob berilgan bir shaxsning murojaatlari ham qayta ko'rib chiqilmasligi aytilgan. Farg'onalik inson huquqi himoyachisi Ahmadjon Madumarov virtual qabulxonaning ochilganligi mahkumlarning yaqinlari uzog'ini yaqin qiladigan bo'ldi deydi.
Oldin mavjud bo'lgan o'sha qabulxonaga bormasdan turib, har qaysi viloyatdan, men boshqa viloyatlar bilmayman, faqat o'zimizni viloyatdan menga huquq himoyachi sifatida murojaat qilishar edi insonlar. Va keyinchalik 1-2 yil bo'ldi, faqatgina qabulxonaga borib, masalan, onadan qayerligini bilish uchun qabulxonaga borib, pasportini ro'yxatdan o'tkazib, kelingining lekin javob bersam, telefonni yo'q qilishdi. Endi buni ochilgani juda ham yaxshi bo'pti, xursand bo'ldim,
deydi Ahmadjon Madumarov. O'g'li 16 yildan buyon qamoqda o'tirgan toshkentlik Jamila Hojimurodova virtual qabulxonaning ochilgani unga yangi bir umid bag'ishlashini aytdi.
Bir portalga yozdim, javob olmadim. Ko'rib chiqamiz deyishdi, unga ham bir telefon qildim, 2-3 oy bo'ldi unga ham. Javob kelmadi, ko'rib chiqiladi deyishdi, bo'ldi. Endi aybi bormi, yo'qmi, haligi bahona qilib qo'shib tashlashyapti-da. 1.5 yil bo'ldi mana o'zim ko'rganimga. Kelin yozda bordi. Ichkariga kirib bo'lishgan, yo'q qolib ketgan, yo'q uyushtirilgandi. Cho'nchagidan 200 so'm pul chiqib qopdi. Etta kiyaman deb taxlab borgan ko'ynagini cho'nchagidan. Svidaniyani atmen qilib ko'rsatmay qaytarib yuborishdi,
deydi Jamila Hojimurodova. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga shu paytgacha ham qamoqxonalardagi sharoitning yomonligi, mahkumlarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar haqida juda ko'p shikoyatlar yozilgan. Uzoq viloyatlardan Toshkentga kelolmagan odamlar arzlari bitilgan maktublarni faqat pochta orqali jo'natishar va uning javobi oylar davomida kutilar edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yangilik